ta ndryshoja, do vazhdonim ne dhe ta kuptoje se për ty unë jetoj.